Blaðsíða 146. Kvikmyndin Ungfrúin góð á húsið eftir Guðnýju Halldórsdóttur er byggð á smásögunni Heiður hússins eftir föður hennar Halldór Laxness. Sagan var skrifuð árið 1933 en kvikmyndin frumsýnd árið 1999. Umræður verkefni 1. Hvar og hvenær teljið þið að sagan gerist? Rökstiði svörin. 2. Hver er sögumaðurinn? 3. Lýsið systrunum Rannveigu og Þuríði og berið þær saman. 4. Það er mikil stéttaskipting í þorpinu. Lýsið henni. 5. Hvers vegna teljið þið að Þuríður fari með barn Rannveigar til Danmerkur? 6. Kvikmyndin heitir Ungfrúin góða og húsið. Hver er Ungfrúin góða og hvað táknar húsið að ykkar mati? 7. Hvaða ljósi varpar myndin á stöðu kvenna í milli og yfirstétt á þessum tíma? 8. Hver eru megin viðfangsefni myndarinnar? Er einhver ádeila fólkin í henni? 9. Hvernig túlkiði endi myndarinnar? 10. Hvað fannst ykkur myndina? Vakti hún einhverja spurningar og eða tilfinningar með ykkur? Lærðu þið ef til vill eitthvað af henni? Rökstiði máli ykkar með dæmum úr myndinni.